วิชาสำรวจภาพพันธสัญญาใหม่นี่เป็นคาบที่7นะครับสวัสดีครับสบายดีนะครับ
สบายดีครับ
ก็นี่เป็นวันที่3แต่ว่าเป็นคาบที่7ของวิชาสำรวจภาพพันธสัญญาใหม่นะครับหวังว่านักศึกษาคงได้เริ่มอ่านงานที่ได้มอบหมายให้เรียบร้อยแล้วมีใครอ่านจบบ้างยกมาขึ้นบางคนยกขึ้นมาถึงระดับนี้แสดงว่าได้ครึ่งหนึ่งนะครับบางคนงี้แสดงว่าได้หนึ่งเล่มถ้านี้แสดงว่าไม่ได้สักเล่มนะครับแต่ว่าวันอังคารหน้านะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าวันพุธจะสอบใช่ไหมครับวันพุธจะสอบหลังจากอธิษฐานเสร็จมีการแบ่งปันใช่ไหมครับหนึ่งคาบหลังจากการแบ่งปันไปพักผ่อนสบายใจเรียบร้อยก็ทำการสอบอเมนไหมครับไม่ยากก่อนอื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอการทรงนำของพระเจ้าของพระยาบุตรสุนทรขอการเจิมขอพระพรของพระองค์มาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้นะครับในการศึกษาพระวจนะของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่และโอกาสใหม่ที่พระองค์มอบให้กับเราทั้งหลายณเวลานี้ที่ได้ศึกษาพระวจนะของพระองค์เกี่ยวกับวิชาสำรวจภาพพันธสัญญาใหม่ขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้กับเราทั้งหลายที่เราจะศึกษาเพื่อจะเข้าใจและรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและยิ่งกว่านั้นที่เราจะรับใช้พระองค์ต่อไปขอบคุณพระเจ้าเราขอการทรงนำขอการทรงเจิมของพระยามบสุดมาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนขอบคุณพระองค์อิฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมน
ล่าสุดเราก็ได้พูดไปบ้างครับของพระกิตติคุณลูกาใช่ไหมครับลูกาไม่ใช่คนยิวครับเป็นคนกรีกนะครับแล้วก็เขียนให้กับคนกรีกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านระบุชื่อของคนรับเป็นพิเศษคือเทโอฟิลัสนะครับก็เป็นขุนนางชาวกรีกครับที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นแต่ก็เขียนสำหรับคนกรีกทั่วไปด้วยนะครับนั้นวันนั้นเราก็ได้ดูเนื้อหาไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าลูกานี่เน้นถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยซูครับว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่ใช่ว่ามนุษย์ 50% พระเจ้า 50% นะครับเป็นมนุษย์ 100% และพระเจ้า 100% เช่นเดียวกันอาเมนไหมครับแล้วเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เป็นมนุษย์ 100% ใช่มั้ยเราเป็นมนุษย์ 100% นะครับและไม่มีใครที่นี่ที่เป็นพระเจ้าใช่ไหมครับไม่มีนะครับมีแต่พระเยซูเท่านั้นเราดูเนื้อหานะครับในหน้าที่8นะครับข้อที่4บอกว่าเป้าหมายแห่งภารกิจของพระเยซูซึ่งเราควรจะอ่านนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกาได้บันทึกถ้อยคำที่พระเยซูได้กล่าวไว้ว่าพระองค์จะทำอะไรนะครับเมื่อวานเราก็พูดถึงเป้าหมายและจุดประสงค์แห่งชีวิตของเราไปบ้างนะครับโดยอาจารย์ฟิลใช่ไหมครับเราควรรู้ว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรในโลกนี้เป็นพิเศษเลยครับอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับไม่ใช่อันนี้ก็ทำอันโน้นก็ทำแต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างแท้จริงครับในลูกาบทที่4ข้อ18และ19เจอยังครับ1 2 3พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือเป้าหมายที่พระเยซูได้มาทำนะครับว่านำข่าวดีมาสู่คนยากจนในแง่หนึ่งก็คือเป็นคนที่ยากจนในฝ่ายวิญญาณคือปราศจากพระเจ้านะครับนั้นพระเยซูก็จะนำให้คนได้รู้จักกับพระเจ้าครับมาเชื่อในพระองค์แล้วก็อย่างอื่นอีกครับการอิสรภาพแก่คนที่เป็นเชลยโดยเฉพาะเป็นเชลยของบาปของมารนะครับพระเยซูก็นำการเป็นอิสระมายังผู้คนและเราทั้งหลายเชื่อเดียวกันอาเมนไหมครับเราหลุดจากการเป็นทาสของมารแล้วใช่ไหม
หลุดหรือยัง
เราไม่ได้เป็นทาสของบาปนะครับแต่บางทีเราอยากเป็นทาสของบาปอีกสิ่งนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่กับชีวิตคริสเตียนนะครับคือเราหลงไปทำบาปและยอมอยู่ภายใต้อำนาจของบาปจริงๆแล้วพระเยซูไถ่เราให้พ้นจากอำนาจของความบาปนะครับแล้วเราไม่ได้เป็นทาสของบาปอย่าตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไปอาเมนไหมครับเราต้องมีชัยชนะเหนือความบาปนะครับโดยความเชื่อในพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระยามสุดที่ทำการในชีวิตของเรานะครับในพระธรรมลูกาลูกาก็พูดถึงคำอุปมานะครับที่เขาเรียกว่ามีหลายเรื่องที่ลูกาเท่านั้นที่บันทึกไว้นะครับพระธรรมเล่มอื่นไม่ได้บันทึกนะครับที่จริงมีประมาณ10เรื่องด้วยกันที่ลูกาบันทึกที่คนอื่นไม่ได้บันทึกนะครับเรื่องแรกครับชาวซามาเรียใจดีโอ้นี่ถ้าใครเคยเรียนระวีมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเราเคยเรียนระวีมาไหมตั้งแต่เด็กๆอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบเคยเรียนไหมชาวซามาเรียใจดีเนี่ยเคยไหมครับอันนี้ก็พระเยซูก็พูดถึงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็พระเยซูก็ยกตัวอย่างชาวซามาเรียที่แท้จริงแล้วคนยิวถือว่าเป็นคนที่ต่ำนะครับระดับต่ำกว่าพวกเขาแท้จริงคนยิวถือว่าชาวซามาเรียนี่เป็นสุนัขไม่ใช่คนนะครับแต่ว่าเมื่อไปสู่ยกตัวอย่างของคำอุปมาเนี่ยไปสู่ยกตัวอย่างของคนซามาเรียที่คนยิวถือว่าตกต่ำมากเนี่ยมาช่วยเหลือคนยิวมาคิดยังไงใช่ไหมครับคนที่คนยิวดูถูกอย่างมากนั่นน่ะมาช่วยเหลือคนยิวเพราะว่าคนที่ถูกทำให้บาดเจ็บในที่นี้ครับในเรื่องราวของชาวซามาเรียใจดีเนี่ยถูกพวกโจรทำร้ายใช่ไหมครับคนที่ถูกทำร้ายนั้นเป็นคนยิวแล้วคนที่มาช่วยเหลือคนยิวคือคนซามาเรียคนที่ถูกดูถูกครับมาช่วยเหลือคนที่ดูถูกเขาน่าสนใจนะครับใช่ไหมครับถ้าเป็นเราเราช่วยหรือเปล่าถ้าเป็นเราเราช่วยไหมครับช่วยไหมมีบางคนครับที่ช่วยส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยหรือไม่ช่วยใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องนี้ครับพระเยซูก็บอกชัดเจนว่าคนที่ชาวยิวดูถูกเนี่ยกับช่วยเหลือคนอยู่นะครับแล้วก็พระเยซูบอกว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับเรามีเพื่อนบ้านคนที่อยู่ข้างๆเราเป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับเห็นไหมคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะครับเป็นเพื่อนบ้านของเราตอนนั้นลูกาพูดถึงเศรษฐีโง่ทำไมเรื่องราวต้องบันทึกว่าเป็นเศรษฐีโง่นะครับเพราะว่าเขาโลภนะครับและไม่คิดถึงเรื่องอนาคตครับคิดถึงเรื่องปัจจุบันและว่าไม่คิดถึงเรื่องของพระเจ้าเลยนะครับใช่ไหมครับนั่นเป็นเหตุครับที่คำอุปมานี้ตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าคิดกับเรื่องของเขาเองและคิดแต่เรื่องของโลกนี้ไม่ได้คิดถึงโลกหน้าว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็ชีวิตเขาก็จบแค่โลกนี้เองนะครับแล้วก็บ้านไปก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากจากนั้นครับเรื่องที่3ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผลปกตินี่มะเดื่อต้องมีผลนะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้มะเดื่อไม่มีผลโอ้นี่พูดถึงการไม่เกิดผลนะครับแต่ตามพระพีบอกว่าเขาให้โอกาสอยู่นะครับดังนั้นชีวิตของเราต้องเกิดผลอาเมนไหมครับอาเมนไหมอย่างที่วิสุบอกเราต้องเกิดผลนะครับเพราะว่าเราติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องที่4คือที่นั่งในการเลี้ยงสมรสเรื่องนั้นก็พูดถึงว่าเวลาเราไปที่ไหนใช่ไหมพระเยซูก็กล่าวว่าให้นั่งในที่ต่ำๆก่อนจากนั้นถ้ามีคนเชิญเราไปอยู่ที่นั่งสูงนั้นเป็นอีกเรื่องแต่ที่จริงที่วิสูได้เน้นก็คือเรื่องของความถ่อมใจครับเราต้องถ่อมใจเพื่อจะรับการยกชูขึ้นนะครับเราไม่ใช่ยกชูตัวเราเองขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ชี้แจงนะครับ จากนั้นพระเยซูก็พูดถึงงานเลี้ยงใหญ่นะครับมีการเชิญผู้คนมามากมายสิ่งที่พระเยซูพูดเป็นประเด็นนะครับคือความหายนะของการปฏิเสธของคนยิวที่มีต่อพระเยซูคือคนยิวได้ปฏิเสธพระเยซูครับและการปฏิเสธนี้เองก็เปิดประตูให้หมายถึงว่าคนต่างชาติมาสู่ความรอดได้นะการปฏิเสธของคนยิวที่มีต่อพระเยซูณเวลานั้นน่ะเป็นโอกาสให้คนต่างชาติที่จะมารู้จักกับพระเจ้าถ้ามองในแง่หนึ่งก็คือมันก็ดีสำหรับเราใช่ไหมครับใช่ไหมการปฏิเสธของพวกเขาณเวลานั้นเป็นโอกาสให้เราที่จะมารู้จักกับพระเจ้าอันนั้นเป็นการปฏิเสธชั่วคราวของพวกเขาครับวันหนึ่งเขาก็จะยอมรับพระเยซูเช่นเดียวกันนะครับเงินเหรียญหายโอ้เขามีอยู่หลายเหรียญครับแต่ว่ามีเหรียญหนึ่งหายไปนะครับของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เขาก็พยายามหาครับใส่ตะเกียงเก็บกวาดตามหาแสดงว่าสิ่งที่หายไปนั้นมีคุณค่าต้องตามหานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่หลงหายไปจากพระเจ้าต้องได้รับการตามหากลับคืนมาบุตรหายไปก็เช่นเดียวกันสิ่งนี้ก็นักศึกษาคงได้เรียนมาในชั้นระดับเหมือนกันครับบุตรที่จริงเรารับรู้ว่าบุตรน้อยหลงหายใช่ไหมครับใช่ไหมมีใครไม่เคยได้เรียนมาบ้างเรื่องนี้ฮะมีเหรอโอ้บุตรที่หายไปนะครับเพราะว่ามีบุตรอยู่สองคนใช่ไหมครับบุตรที่หายไปก็เขาตั้งใจไปเองนะครับเราจะเห็นว่าเหรียญนี่มีคนทำให้หายไปแต่ว่าบุตรที่หายไปนี่เขาตั้งใจที่จะหายเองแต่ว่าเขาก็คล้ายๆว่าสำนึกตัวแล้วก็กลับมาหาบิดาของเขาแต่สิ่งที่พระพีตอนนั้นเน้นถึงก็คือการเฝ้าคอยของบิดาครับว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับมานะครับแต่ว่าเฝ้าคอยอยู่ทุกวันจนกระทั่งเขาได้พบลูกของเขาที่กลับมาเขาลูกกลับใจมาหานะครับถ้าเราหลงไปจากทางของพระเจ้านะครับกลับมาหาพระเจ้าเห็นไหมครับอย่าหลงไปไกลเกินไป กลับมาหาพระเจ้าครับจะนั้นพูดถึงพ่อบ้านที่ไม่ซื่อสัตย์ที่พระเยซูยกคำอุปมานี้ไม่ใช่เพื่อจะเน้นถึงความไม่ซื่อสัตย์ของเขาครับแต่พูดถึงการวางแผนของเขาความฉลาดของเขาว่าเขาทำอะไรบ้างเพื่อเมื่อเขาตกงานแล้วเขาจะมีที่รองรับอย่างเงี้ยพูดถึงความฉลาดของเขานะครับและโดยเฉพาะยิ่งครับเราต้องเป็นผู้อารักขาที่ฉลาดอเมนไหมครับมีการใช้อะไรวะสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรานี่อย่างสัตย์ซื่อนะครับอย่างสัตย์ซื่อนะครับจากนั้นพระเยซูก็พูดถึงเศรษฐีกับลาซารัสคือชีวิตหลังความตายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเศรษฐีอยู่อย่างสุขสบายใช่ไหมครับนอนที่นอนก็อย่างดีบ้านหลังใหญ่อาหารก็อย่างดีแต่ลาซารัสอยู่ที่ไหนอยู่หน้าบ้านของเขาขอทานอยู่แล้วก็มีเพื่อนที่ไม่ใช่คนมาอยู่ใกล้ๆคืออะไรสุนัขครับพระพีบอกว่ามาเลียแผลให้เขาแสดงว่าตามตัวคงจะมีแผลนะครับหลายที่อยู่นะครับสุนัข ก็มาเลียให้โอ้เป็นสภาพที่น่าเวทนามากใช่ไหมครับน่าสงสารมากเลยกับสภาพของเศรษฐีเศรษฐีเห็นไหมที่ลาซารัสอยู่ตรงนั้นอ่ะเห็นไหมครับน่าต้องเห็นนะไปอยู่หน้าบ้านอ่ะอย่างน้อยถ้าเศรษฐีจะออกก็ต้องเห็นอ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าเศรษฐีไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้ใส่ใจเลยว่าลาซารัสจะทุกข์แค่ไหนนะครับเขาก็ทำตัวแบบสบายๆเขาสุขคนเดียวนะครับแต่ว่าชีวิตไม่ได้จบแค่โลกนี้นะครับฉะนั้นเศรษฐี จากนั้นลาสลัดตายไปครับแล้วก็พระพีบอกว่าลาสลัดก็ไปอยู่ที่อ้อมอกของอับราฮัมนะครับคืออยู่ที่คล้ายๆว่าอยู่ที่ปลอบโยนนะครับฮะพูดง่ายเมืองบรมสุขเกษมแต่ว่าเศรษฐีไปที่ไหนครับหลังจากที่เขาตายไปที่ไหนครับพระพีกล่าวว่าไงในลูกาบทที่เท่าไหร่16ใช่ไหมไปที่ไหนครับแดนคนตายแดนอะไรนะครับฉบับเก่ามันมีแดนคนตายใช่ไหมครับในข้อที่23ของผมเป็นฉบับ2011นะครับบอกว่าเมื่อเขาไม่ทุกข์ทรมานอยู่ในแดนคนตายคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับหลังจากที่เขาตายไปนะครับเขาจะไปอยู่ที่แดนคนตายก่อนนะครับและคนที่เชื่อในพระเจ้าเมื่อเขาตายไปนะครับเขาจะไปอยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมก่อนนะครับถ้าพูดง่ายๆครับเป็นการเปรียบเทียบอย่างนี้ว่ามันเป็นเหมืองกับเขาเรียกว่าชานเมืองแดนคนตายเป็นเหมือนชานเมืองของนรกตัวเมืองกับชานเมืองไกลกันไหมรู้จักชานเมืองใช่ไหมครับบริเวณรอบนอกของเมืองไม่ใช่ตัวเมืองถ้าเชียงใหม่ใช่ไหมครับตัวเมืองอำเภอเมืองยกง่ายๆครับแล้วก็ชายเมืองอาจจะเป็นแถวแม่ริมหรือว่าแม่แตงครับก็ถ้าในเชิงเปรียบเทียบก็เป็นอย่างนั้นครับแดนคนตายก็ไม่อยู่ห่างไกลกับนรกสักเท่าไหร่ครับแล้วเมืองบรมสุขเกษมก็ไม่อยู่ห่างไกลกับสวรรค์สักเท่าไหร่นี่เป็นที่เก็บวิญญาณครับของคือถ้าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าวิญญาณเขาไปอยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมแต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าไปอยู่วิญญาณเขาไปอยู่ที่แดนคนตายดังนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับว่าเมื่อคนตายไปแล้วเนี่ยผีของเขาปรากฏที่นั่นอันนั้นไม่ใช่นะครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมครับเรื่องนี้เคยได้ยินไหมครับมีใครเคยได้ยินบ้างยกมือขึ้นใช่ไหมโอ้คนนั้นตายไปแล้วนั่นโอ้เขาปรากฏที่นั่นไม่จริงครับเพราะว่าตามหลักคำสอนของพระคัมภีร์คือว่าเมื่อวิญญาณเมื่อคนใดก็ตามครับที่ตายไปวิญญาณเขาไม่อยู่ที่นั่นถูกเก็บไปนะครับถ้าคนเชื่อไปที่ไหนครับเมืองบรมสุขเกษมนะครับถ้าคนที่ไม่เชื่อวิญญาณเขาไปที่ไหนก่อนแดนคนตายนั่นแสดงว่าอันไหนวิญญาณไหนที่ปรากฏที่นั่นวิญญาณชั่วลูกน้องของมารนะครับที่ปรากฏที่แอบอ้างว่าเป็นวิญญาณของคนนั้นนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าหลังจากการตายของเราไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนอ่ะโอ้และเราแน่ใจแค่ไหนว่าเราจะได้ไปที่นั่นอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตอบตัวเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครช่วยตอบให้เราได้ใช่ไหมครับเราต้องแน่ใจนะครับว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ววิญญาณของเราจะไปอยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมก่อนนะครับจากนั้นพระเยซูพูดถึงฟาริสีและคนเก็บภาษีที่จริงบอกว่าข้อ18แล้วก็บทที่18ข้อที่เท่าไหร่นะครับฮะแก้ไขเป็น19นะครับพอดีตกไปข้อ9ใช่ไหมไม่ใช่19ข้อ9คือมีการอธิษฐานบริเวณพระวิหารนะครับคนหนึ่งเป็นฟาริสีถ้าเราอ่านคำอธิษฐานของฟาริสีเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้พูดกับพระเจ้าเลยแม้เขาว่าพูดเขาบอกนะข้าแต่พระเจ้าเนี่ยจริงๆเขาพูดกับตัวเขาเองนะครับ เขาอธิษฐานกับตัวเขาเองนะครับแล้วก็พูดว่าเขาดีแค่ไหนเห็นไหมครับบอกว่าข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนช่อโกงเป็นคนอธรรมและเป็นคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้แสดงว่าคนเก็บภาษีก็อธิษฐานใกล้ๆดีใช่ไหมครับข้าพระองค์ไม่เหมือนคนนี้นะครับข้าพระองค์ถืออดอาหารนะฮะ2วันต่อสัปดาห์โอ้มีใครถืออดอาหารบ้างเนี่ยเห็นไหมแล้วบอกขอพระถวายทัศสังให้กับพระเจ้าด้วยคืออวดนะครับไม่ได้มีความถ่อมใจที่เข้ามาหาพระเจ้าเลยแต่คนเก็บภาษีนะครับเขามีท่าทีที่ถ่อมใจต่อพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเมตตาต่อเขาด้วยที่เขาเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วพระภีร์บอกว่าอะไรครับคนเก็บภาษีเนี่ยชอบธรรมนะครับไม่ใช่คนฟาริสีนะครับอันนี้เป็นการพลิกของสิ่งที่เราจะเห็นว่าคนแรกเอาว่าอ้างว่าตนเองเป็นคนชอบธรรมคือฟาริสีนี่อ้างตนเองว่าชอบธรรมแต่การอ้างก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเขาชอบธรรมครับคนที่จะบอกว่าชอบธรรมได้ก็คือใครครับพระเจ้านะครับเราอาจจะคิดว่าเราชอบธรรมใช่ไหมครับอย่างฟาริสีนะครับณตอนนั้นที่จริงในตอนนี้ความชอบธรรมก็มีประเด็นที่แตกต่างกันออกไปครับความชอบธรรมที่ฟาริสีพูดถึงตัวนี้คือการที่เขาทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยของเขาเองนะครับให้เรามีท่าทีที่ถ่อมใจเข้าต่อพระพักของพระเจ้าอาเมนไหมครับอย่าไปอวดตัวนะครับว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของเราเองและเราดีกว่าคนอื่นนะฮะฮาเลลูยาอาเมนไหมครับในพระกิตติคุณลูกาก็พูดถึงการทนทุกข์ของพระเยซูอย่างกับพระกิตติคุณเล่มอื่นครับของมัทธิวมาระโกไปเรียบร้อยก็จะไม่พูดอีกนะครับการคืนพระชนของพระเยซูก็พูดไปบ้างแล้วนะครับที่มีสาวก2คนผมพูดไปหรือยังสาวก2คนที่เดินทางจากหมู่บ้านเอมมาอุสจากเยรูซาเล็มไปหมู่บ้านเอมมาอุสพูดไปหรือยังครับฮะบางคนบอกว่ายังบางคนว่าพูดแล้วแล้วคนที่พูดว่ายังแล้วพูดว่าแล้วนี่อยู่ในห้องเดียวกันไหมฮะเมื่อกี้ฝ่ายไหนอะฝากนี้ฝากนี้พูดว่าพูดแล้วใช่ไหมฮะยังเหรออันนั้นพูดว่าแล้วแล้วไม่รู้แถวกลางฮะ ที่ยิงพูดไปแล้วนะครับใช่ไหมครับที่เขาว่าเขาไม่รู้จักพระเยซูแล้วพระเยซูก็อธิบายให้กับเขาใช่ไหมครับตาเขาก็เปิดออกนะจำได้ไหมถึงตอนนี้ก็จำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ลูกาพูดถึงการปรากฏของพระเยซูครับหลังจากคืนพระชนม์กับพวกสาวกตอนนั้นเหลือ11คนนะครับอีกคนหายไปไหนให้แขวนคอตายเรียบร้อยครับตายไปเรียบร้อยครับหวังว่าที่นี่คงไม่มีใครเป็นแบบยูดาสนะครับใช่ไหมครับโอเคเรามาดูข้อเท็จจริงต่อไปนะครับบอกว่าพระธรรมลูกาเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหมวดพระกิตติคุณครับที่บันทึกเพลงหรือบทกวี4บทจะเป็นเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าสามารถร้องเป็นเพลงได้หรือบทกวีก็ได้ครับอ่านเป็นบทกลอนนะครับมีเพลงสรรเสริญของมารีมีภาษากำกับไปด้วยเป็นภาษาลาตินนะครับนักศึกษาก็ไปอ่านเองนะมีภาษาไทยกำกับด้วยนะครับสรรเสริญของมารีครับคำพยากรณ์ของเสคารยาเสคารยาเป็นใครเสคารยาคนนี้เป็นใครตอบได้ไหมเป็นปุโรหิตเป็นใครอีก ู้รับใช้พระเจ้าแน่นอนเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอันนี้เขาเรียกตอบกำปั้นทุบดินนะครับและจะเจ็บมือเองนะครับแน่นอนเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแม้กระทั่งคนที่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าครับเป็นใครครับรู้จักยอห์นผู้ให้บัพติศมาไหมเออเขาเป็นใครกับยอห์นเป็นบิดาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาหรือเป็นพ่อนะครับพูดง่ายแล้วเป็นสามีของเอลิซาเบธใช่ไหมครับเอลิซาเบธเป็นญาติของมารีที่เป็นมารดาของพระเยซูเราต้องรู้จักชื่อของบางคนไว้นะครับในพระคัมภีร์ใช่ไหมต้องรู้จักบ้างนะครับเอคาริยากับเอลิซาเบธนี่เป็นคู่สมรสนะครับคู่สามีภรรยากันนะครับแล้วก็มีบุตรก็คือยอห์นผู้ให้บัพติศมาเขาก็มีคำพยากรณ์ของเขานะครับตอนแรกนี่เขาไม่เชื่อนะครับก็เลยเป็นใบ เคยอ่านเรื่องราวของเอลิซาเบธเนี่ยเมื่อทูตสวรรค์มาแจ้งแก่เขานะครับเขาไม่เชื่อก็เลยเป็นใบ้ครับออกมาจากอะไรฮะวิหารแล้วก็คือพูดไม่ได้นะครับต้องทำสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นจนถึงเวลาหนึ่งที่ยอห์นเกิดมาแล้วข่าวถามว่าจะให้ยอห์นมีชื่อว่าอะไรเขาก็เขียนชื่อนั้นลงไปพอเขียนชื่อนั้นเสร็จเขาพูดได้ครับเป็นใบ้ชั่วขณะหนึ่งเนื่องจากไม่เชื่อถ้อยคำของพระเจ้าที่ผ่านมาทางทูตสวรรค์ครับเราอยากเป็นใบ้ไหมไม่นะเออถ้าไม่ได้พูดหนึ่งวันนี้เป็นยังไงครับสำหรับคนที่ชอบพูดนะมีใครชอบพูดบ้างครับในห้องนี้ถ้าหนึ่งวันเราไม่ได้พูดสักคำเลยโอ้โลกนี้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งคนที่ไม่ค่อยชอบพูดนะครับหนึ่งวันไม่พูดสักคำนี่อยู่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าเสียคารยาเป็นใบ ไประยะเวลาหนึ่งจากนั้นมีการร้องเพลงของเราทูตสวรรค์นะครับแสดงว่าตอนนี้พระเยซูได้บังเกิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทูตสวรรค์ก็ร่วมร้องเพลงบรรเลงสรรเสริญพระเจ้าครับพระเกียรติมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดนะครับและจากนั้นมีคำอธิษฐานของซิเมโอนนะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สำคัญนะครับเป็นคนที่อุทิศตัวต่อพระเจ้าเขาก็กล่าวเป็นคำอธิษฐานของเขาครับที่มีต่อพระเยซูนะครับอย่างที่บอกไปวันก่อนๆครับว่าลูกาเน้นประวัติศาสตร์อย่างมากที่จริงลูกาเป็นนักประวัติศาสตร์และเป็นแพทย์ด้วยนะครับแล้วท่านก็ใช้คำว่าบอกเช่นว่าในรัชกาลของเฮโรดหรือในช่วงการปกครองของบุคคลนี้บุคคลนั้นครับนี่แสดงว่าให้เห็นว่าลูกาเน้นถึงประวัติศาสตร์ส่วนมาระโกก็ไม่ได้เน้นครับมัทธิวก็ไม่ได้เน้นแต่ว่าลูกาเป็นคนที่เน้นอย่างนั้นนะครับมีข้อพิมพ์หลักจากลูกาที่นักศึกษาควรจะจดจำไว้นะครับไม่รู้อ่านไปหรือยังลูกาบทที่19ข้อ10อ่านไปหรือยังครับไม่รู้ว่านักศึกษามีความจำดีมากแค่ไหนนะครับอ่านหรือยังอ่านแล้วนะแต่อยากจะให้อ่านอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเป็นข้อพิมพ์หลักของพระธรรมลูกาถ้าจำข้อพิมพ์ลูกาไม่ได้สักข้อขอให้จำข้อนี้ไว้กันแล้วกันเอาไหมครับ1 2 3เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดไม่ยากนะครับข้อนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและอะไรครับช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดบุตรมนุษย์บุตรมนุษย์ก็คือใครครับพระเยซูนะครับพระเยซูมาเพื่อแสวงหาคนที่หลงหายแล้วก็ช่วยให้เขาได้รอดนะครับหลักคำสอนที่สำคัญในลูกาก็คือเรื่องของพระยามบทสุดนะครับ ลูกาเป็นคนต่างชาตินะครับแต่ว่าเน้นเรื่องนี้อย่างมากครับแล้วก็บุคคลที่เป็นบุคคลหลักในพระธรรมลูกานี่ได้รับฤทธิ์เดชโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาพระพีบอกว่ายอห์นเนี่ยเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาโอ้โห ใช่ไหมฮะตอนนั้นยอห์นยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเขาอยู่ในครรภ์มารดาแล้วพระพีบอกว่าเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์นะครับไม่รู้ว่าเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณสุดตอนไหนฮะภาษาได้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณสุดหรือยังได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณสุดหรือยังบางคนอาจจะได้รับบางคนยังไม่ได้รับนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะแสวงหาอาเมนไหมครับมารีที่เป็นมารดาของพระเยซูครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอนะครับแล้วก็เธอจะตั้งครรภ์โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้ที่บังเกิดมาคือพระบุตรของพระเจ้านะครับนั้นพระเยซูบังเกิดด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เอลิซาเบธเหมือนกันครับที่เป็นมารดาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เซคารยาที่บอกไปเมื่อกี้ครับเขาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นักศึกษาพูดเลยครับเต็มเปี่ยมด้วยพระยามบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระยามบริสุทธิ์วันหนึ่งครับมันไม่ใช่แค่เราพูดออกมาเท่านั้นแต่ว่าชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยมด้วยพระยามบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอาเมนไหมครับเพราะว่าสิ่งนี้จะก่อให้เกิดความแตกต่างในชีวิตของนักศึกษาเองนะครับและโดยเฉพาะยิ่งการรับใช้ในอนาคตถ้าเราไม่ได้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะเต็มไปด้วยอย่างอื่นนะครับซึ่งตรงกันข้ามของการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเนื้อหนังเห็นไหมครับซึ่งเราจะดูทีหลังนะครับซิมโอนพระบิดาบอกว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเขาและบุคคลที่สำคัญนะครับคือพระเยซูเองในบทที่4ก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาตอนที่ขึ้นมาจากน้ำพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาเหนือพระเยซูครับพระเยซูได้รับการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกทดลองพระเยซูก็นำเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ได้รับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับมาจากการทดลองก็มีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในหน้าที่10บอกว่าพวกสาวกจะต้องได้รับฤทธิ์เดชในบทที่24ที่ผมมาเขียนไว้ในข้อ29ที่จริงเป็น49นะครับพวกสาวกจะต้องได้รับฤทธิ์เดชเราอ่านด้วยกันไหมครับในลูกาบทที่ครับ24นะครับข้อ49 49นะครับจาก29เปลี่ยนเป็น49เห็นไหมครับถ้ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องก็แก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นเองครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับถ้ามีอะไรไม่ถูกต้องก็แก้ไขให้ถูกต้องเรื่อยังครับ1 2 3นี่เนี่ยเราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนฤทธิ์เดชคอยจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูบอกให้สาวกของพระองค์ครับที่จะรอคอยเพื่อจะได้รับฤทธิ์เดชแน่นอนครับเขาได้รับพระบัญชาของพระเยซูที่จะออกไปแต่พระเยซูว่าอย่าเพิ่งออกไปแม้ว่าได้รับคำสั่งให้ออกไปแต่ว่าอย่าเพิ่งออกไปในตอนนี้ให้รับฤทธิ์เดชก่อนจากนั้นก็ค่อยออกไปนะครับเราก็เช่นเดียวกันนะครับอเมนไหมเราต้องมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าครับก่อนที่จะทำการใดๆเนี่ยครับเพราะการรับใช้พระเจ้ามัทธิวนะครับได้เขียนถึงคนยิวมาระโกเขียนถึงคนอะไรครับโรมหรือคนโรมันกรุงโรมโรมเป็นสถานที่ครับโรมันเป็นคนนะครับลูกาเขียนถึงคนกรีกสิ่งที่มาระโกเน้นก็คือการกระทำของพระเยซูนะครับแต่ว่าลูกาเน้นคำสอนของพระเยซูครับ เน้นแตกต่างกันหน่อยนะครับมาระโกเน้นการกระทำของพระเยซูพระองค์ทำสิ่งนี้เสร็จไปทำสิ่งนั้นต่อพระองค์ทำสิ่งนั้นไปทำสิ่งโน้นต่อแต่ว่าลูกาเน้นถึงคำสอนของพระเยซูว่าพระองค์สอนอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคำอุปมาที่บอกไปเมื่อกี้ว่าไม่ปรากฏในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆนะครับภาพลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ในลูกาก็คือบุตรมนุษย์นะครับเห็นไหมครับพระองค์เป็นมนุษย์ 100% นะครับนั้นจบพระธรรมลูกาตอนนี้เราจะขึ้นพระธรรมยอห์นนะครับหรือพระกิตติคุณยอห์นนักศึกษาตามทันไหมตามทันนะครับน่าจะทันนะก็มีคู่มืออยู่แล้วครับถ้าไม่มีคู่มือนี่ลำบากต้องขอบคุณพระเจ้าครับที่นักศึกษามีคู่มือเห็นไหมครับนี่ถือว่าเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับพระกิตติคุณยอห์นผู้เขียนคือยอห์นในพระคัมภีร์ครับในพระคัมภีร์หรือภาพพันธสัญญาใหม่เนี่ยมีชื่อของยอห์นหลายคนนะครับอย่างเช่นมาระโกก็ว่ายอห์นมาระโกใช่ไหมที่เราได้พิจารณาไปมียอห์นอีกอะไรอีกยอห์นผู้ให้บัพติศมานะครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาและมียอห์นอีกนะครับในกิจการก็พูดถึงยอห์นในกิจการบทที่4ข้อ6พูดถึงยอห์นคนหนึ่งครับแต่ว่ายอห์นคนนี้เป็นน้องชายของยากอบครับยากอบเป็นหนึ่งในสาวกแรกเริ่มของพระเยซูใช่ไหมครับ12คนใช่ไหมครับยากอบและยอห์นแล้วก็เขาทั้งสองนี่ก็เป็นบุตรของเซเบดีนั้นพ่อของยอห์นก็คือชื่อว่าอะไรพ่อของยอห์นชื่อเซเบดีนะครับเซเบดียอห์นนี่เขาบอกว่าเป็นสมาชิกครับที่อยู่รอดคนสุดท้ายของสาวกแรกเริ่ม12คนนั่นก็คือว่าแต่ละคนครับก็เริ่มทยอยที่จะตายไปทีละคนทีละคนใช่ไหมสาวก12คนแต่ว่าคนสุดท้ายก็คือยอห์นนะครับยอห์นอายุมากที่สุดกว่าคนอื่นครับแล้วก็ตายตอนที่อาวุโสอย่างมากครับอายุมากแล้วนะครับตายเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ยอห์นก็มีอาชีพเป็นชาวประมงทำงานร่วมกับพี่ชายแล้วก็อันดรูกับเปโตรด้วยครับเปโตรกับอันดรูใครเป็นพี่ชายใครเป็นน้องชายเปโตรเป็นพี่ชายหรืออันดรูเป็นพี่ชายฮะเปโตรเป็นพี่ชายยกมือขึ้นใครว่าเปโตรเป็นพี่ชายใครว่าเปโตรเป็นน้องชายคำตอบคือเปโตรเป็นพี่ชายเริ่มมีการวางอย่างเกิดขึ้นเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับใช่ไหมครับเพราะเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับมีคนหนึ่งครับเขาใช้คำว่าทั้ง4คนเนี่ยทำงานในเขาเรียกว่าบริษัทเซเบดีซีฟู้ดเคยได้ยินไหมเซเบดีซีฟู้ดนะครับเราเคยได้ยินบริษัทอะไรซีฟู้ดอะไรมากมายแต่ว่าเซเบดีซีฟู้ดนะครับอย่างน้อยก็มี4คนที่ทำงานในบริษัทนั้นมียากอบยอห์นเปโตรและอันดูครับทำงานในบริษัทเซเบดีซีฟู้ดอาหารทะเลซีฟู้ดใช่ไหมครับอาหารทะเลใช่ไหมใช่ไหมเอกพงศ์ใช่ไหมซีฟู้ดนะครับพูดว่าซีฟู้ดโอเคอาหารทะเลครับเขาว่าเป็นบุตรชายของนางซาโลเมแสดงว่าเราก็รู้จักมารดาของเขาด้วยใช่ไหมครับมารดาของยอห์นชื่อซาโลเมครับแล้วคนเนี้ยเป็นน้องสาวของมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นแสดงว่ามารีนี่เป็นป้าของยอห์นใช่ไหมครับมีเครือญาติกันตรงนี้นะครับ แล้วก็พระเยซูก็เป็นน้าสาวไม่ใช่ซาโลเมเนี่ยเป็นน้าสาวของพระเยซูข้าท่าดีนะครับเรามีญาติยอห์นและยากอบเป็นผู้ที่ถูกเรียกว่าลูกฟ้าร้องพระเยซูได้ตั้งฉายาให้สองคนนี้นะครับลูกฟ้าร้องโอ้เมื่อได้ยินนี้เรารู้สึกไงครับว่าคนนี้เป็นฉายาลูกฟ้าร้องฟ้าร้องเป็นไงครับดังไหมโอ้รู้สึกว่าฟ้าร้องที่เชียงใหม่นี่ไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนฟ้าร้องที่กรุงเทพโอ้โหสุดยอดมากเหมือนกับว่าอยู่ใกล้ๆหูเลยนะครับและยิ่งฟ้าผ่านี่โอ้โหสุดยอดมีใครเคยอยู่ใกล้เสียงฟ้าผ่าบ้างเห็นไหมดังไหมครับโอ้ดังไม่รู้กี่เดซิเบลนะครับฉายาฟ้าร้องแสดงว่าเราเป็นคนที่รุนแรงนะครับไม่รู้ว่าเรามีฉายาหรือเปล่าในชีวิตของเรานะครับส่วนใหญ่ฉายานี้คนอื่นจะตั้งให้เราอะเมื่อเราเป็นใครว่าดำเนินแบบนั้นก็ได้ฉายาแบบนั้นมีคนหนึ่งครับที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาได้ฉายานี้ครับหญิงเหล็กหมายความว่าไงหญิงเหล็กแข็งแกร่งนะแม้ว่าเป็นสตรีแต่แข็งแกร่งครับแข็งแรงทนทานนะครับบางทีผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นผู้ชายบางทีดูแล้วโอ้โหเรายังเทียบเขาไม่ได้เลยนะครับหญิงเหล็กไม่รู้ว่าจะมีหญิงเหล็กในที่นี้ไหมมีเรามีสตรีกี่คนนะครับห้องเนี้ยขอให้สตรียกมือขึ้นครับคนที่เป็นสตรีนะครับยกมือขึ้นคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะคนที่เป็นผู้หญิงยกมือขึ้นสูงๆหน่อยครับวันหนึ่งเราอาจจะได้ฉายานี้ก็ได้ครับสตรีเหล็กครับหรือหญิงเหล็กนะครับเห็นไหมยอห์นครับเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับธรรมเนียมของปาเลสไตน์และยิวครับยอห์นก็พูดถึงเทศกาลของชาวยิวมีเทศกาลอยู่เพิงบ้างเทศกาลปัสกาบ้างยอห์นก็พูดถึงวันซาบาโตครับเนี่ยพูดง่ายๆครับมีความคุ้นเคยแล้วก็ว่ายอห์นและมัทธิวครับเป็นผู้เขียนพระกิตติคุณที่อยู่กับพระเยซูหน้าเวลานั้นเปโตรเป็นหนึ่งในสาวก12คนใช่ไหมครับแต่ว่าเปโตรได้เขียนพระกิตติคุณไหมไม่ได้เขียนนะครับมี2คนครับใน3คนที่อยู่กับพระเยซูที่เป็นสาวกของพระเยซูณเวลานั้นแล้วยอห์นกับมัทธิวครับที่เป็นคนเขียนพระกิตติคุณว่าเปโตรเขียน1 2เปโตรนู่นนะครับเขาบอกว่ายอห์นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นสาวกยอห์นผู้ให้บัพติศมาเพราะว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมานี่ก็มีสาวกหลายคนนะครับก่อนที่ยอห์นจะมาเป็นสาวกของพระเยซูเขาเป็นสาวกของยอห์นผู้ให้บัพติศมามาก่อนนะครับและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของยอห์นอีกก็คือว่าเมื่อมีการนะครับพระเยซูให้มีอาหารเขาเรียกว่าอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์ครับหรือพิธีปัสกานะอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์นั่นนะยอห์นก็นั่งอยู่ใกล้กับพระเยซูเหมือนกับว่าอิงที่อกของพระเยซูเลยนะครับไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษอย่างนั้นเหมือนยอห์นนะครับเหมือนว่าพระเยซูนั่งแล้วก็ยอห์นก็อิงเข้าไปอย่างนี้ครับที่อกของพระเยซูโออยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูมากที่สุดครับนั่นเป็นสิทธิพิเศษของยอห์นนะครับไม่รู้ว่าเขาอยากไปเองหรือว่าพระเยซูอันนี้เราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าคำที่บอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่านักศึกษากินไงผมก็อยากอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเนาะถ้าผมเป็นยอห์นในสมัยนั้นนะครับไม่รู้ว่าเราอยากอยู่ใกล้พระเจ้าหรือเปล่าอยู่ใกล้ไหมครับหรือว่าห่างสัก1กิโลเมื่อวานผมก็เซลทีมงานของเราว่าโอ้ยสามีภรรยานั่งห่างกันเป็น1กิโลเลยนะครับที่จริงเขาห่างกันประมาณสัก วาเดียวนะครับแต่ผมแซวว่าอยู่ห่างกันเป็น1กิโลเราต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นมั้ยครับได้ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเหมือนกับภาพของยอห์นที่อิงอยู่ที่อกของพระเยซูที่เหมือนกับว่าอยู่ที่หัวใจของพระองค์ครับได้สัมผัสถึงพระทัยหรือสิ่งที่พระองค์คิดนะครับหรือว่าจิตใจของพระเยซูเป็นยังไงโอ้เรารู้ความคิดของพระเจ้ามั้ยครับรู้จิตใจของพระเจ้ามั้ยรู้ว่าพระเจ้ามีจิตใจยังไงมั้ยยอห์นน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายเราครับมีสิทธิพิเศษเองครับที่ยอห์นกับเปโตรและยากอบเห็นว่ายอห์นยากอบเปโตรเนี่ยมีสิทธิพิเศษในการเดินทางกับพระเยซูมีครั้งหนึ่งครับเข้าไปในบ้านของไยรัสที่ลูกสาวของเขานั่นน่ะคนอื่นก็เห็นว่าตายไปแล้วครับไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปกับพระเยซูครับในห้องที่ลูกสาวของไยรัสอยู่ยกเว้นเปโตรยากอบและยอห์นสาวกคนอื่นไม่ได้เข้าไปอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษอีกอย่างตอนที่พระเยซูขึ้นไปที่บนภูเขาและพระองค์จำแรงพระกายใช่ไหมผมก็พูดถึงนะครับในพระธรรมมัทธิวไปเรียบร้อยใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนสภาพไปนะครับแล้วก็พระพักทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์เลยครับฉลองพระองค์ก็ขาวใช่ไหมครับสว่างมากแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นได้มียอห์นยากอบเปโตรโอ้เข้าท่านะครับในสวนเกสเซเมนีเหมือนกันพระเยซูก็เชิญสาวกไปเพื่ออธิษฐานเพื่อพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังจะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากคือพูดง่ายๆครับการทนทุกข์ทรมานและการถูกตรึงที่กางเขนพระองค์ก็ชวนสาวกไปครับสาวกส่วนหนึ่งก็อยู่ไกลออกไปแต่ว่ามียากอบยอห์นเปโตรที่พระเยซูเชิญให้ไปอธิษฐานร่วมกับพระองค์อยู่ใกล้ๆกับพระองค์ถ้าเราดูสาวกของพระเยซูจะเห็นว่ามีสาวกวงในสุดวงในและวงนอกนะครับในสุดคือใครครับในสุดคือยอห์นครับในที่ไม่ในสุดเท่าไหร่นะครับในสุดในและนอกในมี3คนใช่ไหมครับมียากอบเปโตรยอห์นวงนอกก็มีมัทธิวใช่ไหมครับฟิลิปแอนดรูบาร์โทโลเมวยูดาสโทมัสอะไรพวกนี้วงนอกแต่ว่าคำถามที่สำคัญคือเราเป็นสาวกของพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นสาวกวงไหนอ่ะนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากครับเราเป็นแบบยอห์นไหมครับเราเป็นแบบ3คนได้ไหมยอห์นยากอบเปโตรหรือว่าเราเป็นวงนอกไม่ค่อยได้เข้าร่วมรายการสักเท่าไหร่นะครับรายการที่สำคัญเห็นไหมครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนักศึกษาโอตอนนี้ได้เวลาพักในช่วงแรกนะครับนักศึกษาไปพักก่อนครับประมาณ10นาทีนะครับ15ลืมไป